Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hava qüvvələrinin generalı yerdə hansı qüvvələrin qəzəbinə tuş gəldi?
Qəzetlər yazır ki, Rayl Rızayev Rusiyadan MiG qırıcı təyyarələrinin alınmasının əleyhinə idi. Üstəlik səslənən fikirlərdə o da qeyd edilir ki, mərhum general ABŞ-ın Azərbaycanda hərbi hava qüvvələrini yerləşdirməsi ilə də bağlı təkliflər irəli sürmüşdür.
Bir qalmaqaldan qalan pullar. Obamanın seçki meneceri David Plouffe Bakıda aldığı 50 min dolları kimə bağışlayacaq?
Mən David Plouffe-a bir dənə qrant ərizəsi yazacağım. Bizim təşkilat olaraq. Deyəcək ki, bu 50 mini zəhmət olmasa verin. Bugün Azərbaycan jurnalistlərin ailələri ağır maddi durumdadırlar. Hər bir jurnalistin yanına türməyə gedib gəlmək üçün ən azı ayda 800 manat pul gedir.
Fevralın 12-sində niyə meymunlar yada düşür? Və günün sualı General Rayl Rızayevin qətlinin səbəbini siz nədə görürsünüz? Mesaj nömrəmiz belədir 050 ilə 744-101-7. İndi isə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Qətlə yetirilən General Rayl Rızayevin qətlini araşdıran istintan qrupu hal-hazırda şahidləri dindirir. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinə Azadlıq Radiosunda belə deyiblər. Baş prokurorluq Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi General Rayl Rızayevin qətli ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, faktla bağlı qəsdən adam öldürmə maddəsinə cinayət işi açılıb və Respublika prokurorluğu Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı olan Rayl Rızayev dünən evinin yaxınlığında güllələnmişdi. ATƏT Parlament Assambleyasının xüsusi nümayəndəsi Goran Limmarker Bakıya gəlir. Limmarker ATƏT-in Qarabağla və Gürcüstanda münaqişələrlə bağlı nümayəndəsidir. Onun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov, Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşü olmalıdır. Çexiyanın baş naziri Mirek Topalnik də Bakıya gələcək. Çexiya indi Avropa Birliyinə sədri eləyir və enerji məsələləri üzrə Xəzər ölkələrindən danışıqlar aparılacaq. Bu məqsədən Topalnik bu gün Qazaxıstana, sabah Türkmənistana və Azərbaycana səfər eləyəcək və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
devam edir. Pakistanın ötən ilki Bombay hadisələrinin öz ərazisində planlaşdırıldığını etiraf edib. Ölkənin Daxili İşlər Naziri Rəhman Malik bugün keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Malikin sözlərinə görə Bombaydə 179 adamın ölümünə yol açan terror hücumlarının hazırlanmasında dövlətlə bağlı olmayan qruplar iştirak ediblər və onların çoxu indi həbs olunub. Və məhz bu olayları araşdırmaq üçün həmin həbs olunanlar təşkil olunan məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Türkmənistan demokratiya ilə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirmir. Amnesty International təşkilatının bugünkü hesabatında deyilir ki, yeni hökumətin verdiyi vədlərə baxmayaraq ölkədə siyasi təqiblər həbslər davam edir. Jurnalistlər, siyasi fəallar və hüquq müdafiəçiləri hələ Türkmənbaşı dönəmindəki üsullarla təqib olunurlar. Ölkədə ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ və ən adi insan haqları təmin olunmur. Qurani Kərimi terrorçuluğu yaymaqda ittiham edilən fitnə filminin müəllifi olan sağçı Holland deputat Britaniyaya girişdə həbs olunub. Bu halda rəsmi qadağaya baxmayaraq Britaniyaya gedəcəyini bildirmişdi. O, müsəlmanları ciddi etirazlarına səbəb olan fitnə filmini Britaniyada da göstərmək istəyirdi. Amma rəsmi London ölkədəki harmoniyaya və ictimai asayişə təhlükə olduğunu əsas gətirib, Gert Wilders ölkəyə buraxmayacağını bildirmişdi və bugün Britaniya polisi dediyini eləyib və Heathrow havalimanından ölkəyə girmək istəyən Wilders'ı saxlayıb, ifadəsini alandan sonra deportasiya eləyiblər. Keçən il Wilders'ın çəkdiyi fitnə filminin nümayişindən sonra bütün dünyada yaşayan müsəlmanlar kütləvi nümayişlər keçirmişdilər. Viyanada qətlə yetirilən Çeçen Umar İsrailovun Moskvanın təyin elədiyi Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadrova qarşı ifadə verməyə hazırlaşdığına görə öldürüblər. Bir qrup Avropa Hüquq Müdafiə Təşkilatının bugünkü bəyanatında belə deyilir. Konstitusiya və İnsan Haqları uğrunda Avropa Mərkəzinin direktoru Wolfgang Kallik deyir ki, Avstriyada Ramzan Kadrova işgəncə və qətllərdə ittiham edilən məhkəmə prosesi keçirilməli idi. Umar İsrailov həmin prosesdə əsas şahid idi. Bu üzdən İsrailovun qətli siyasi sifarişdir və ciddi araşdırılmalıdır. Kosmos Amerika və Rusiya məxsus peyklər toqquşublar. İlk dəfədir ki, belə bir hadisə baş verir. Amerikan Komersiya peyki Rusiyanın artıq istifadə olunmayan bir peyki ilə Sibirin üzərində 800 km hündürlükdə toqquşub. Amerika peyki parçalanıb, orbitdən düşsə də NASA yerdəkilər üçün ciddi təhlükə olmadığını bildirib. Kongres və Ağ Ev İqtisadi Planla bağlı razılığa gəliblər. Sənədin dəyəri 789 milyard dollardır. Senatdakı demokratların lideri Harry Reid deyib ki, yeni plan 3 milyondan çox iş yerinin açılmasına imkan verəcək. Uzun müddət respublikaçılarla demokratlar sənədlə bağlı razılığa gələ bilmirdilər. Həmin sənəd bugün səs verməyə çıxarılmalıdır. Azadlıq Radiosunun saat olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Kontekst verilişi davam edir. General Rail Rızaevin qatili tapılacaqmı, yoxsa bu qətl bir çox səsküylü cinayətlər kimi bağlı qalacaq? Rəflərdə istintak materiallarını illərin tozu basacaq. Düzdür, artıq cinayət işi də qaldırılıb, prezident istintakı şəxsi nəzarətə də götürüb, İlham Əliyev hətta bundan bağlı müşavirədə deyib ki, istintakda ilkin məlumatlar da var. Amma hələ ki, maraqlananlar ancaq mətbuatdan müxtəlif versiyalar oxuya bilərlər. Məsələn, bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında Türk mətbuatının versiyaları ilə tanış ola bilərsiniz. Orada Ermənistan kəşfiyyatından şübhələnənlərdən tutmuş generalın ərzaq alveri sahəsində maraqları olduğuna qədər işarələr var. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkir isə Azərbaycanın özündə səslənən ehtimallarla sizi tanış eləyəcək. Təsdiqlənməmiş belə məlumatlarda generalın kiminlə ədavət ola bilərdi, hansı dövlətdən alınan silahlardan xoşu gəlmirdi və bəzi başqa ehtimallar ortaya atılır. Reportajı dinləyək.
Hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandiri general Rail Rızaevin qətli ətrafında səslənən versiyaları əsasən iki qütbə ayırmaq olar. Birinci qütb versiyalarda bu qətl daxili, ikinci qütb versiyalarda isə xarici amillərlə izah edilir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, hər halda Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanovdan sonra Azərbaycanın heç bir generalı döyüşdə həlak olmayıb. Bir qədər yaxın tarixə ekskursiyada bu fikrin həqiqət olduğunu üzə çıxarır. Rail Rızaev artıq 5-ci generaldır ki, sui-qəstlə qətlə yetirilir. Ancaq belə ənənə Sovet Azərbaycanına da xasdır. Hələ 1978-ci ildə Daxili İşlər Naziri Arif Heydərov qətlə yetirilmişdi. 1991-ci ildə isə Baş Prokuror İsmət Qayıbov və Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov terrorun qurbanı oldu. 1993-cü ildə isə Bakı Ali Dənizçilik Məktəbinin keçmiş rəisi Eduard Hüseynov qətlə yetirildi. Daha bir general Vahid Musayev isə Qobustan həbsxanasında baş verən qiyamda öldürülmüşdü. Ancaq İlham İsmail hesab edir ki, bütün bu qətillərin hər birini ayrı-ayrılıqda dəyərləndirmək daha düzgün olardı. İlham İsmail deyir ki, Rail Rızaevin qətli araşdırılarkən ilk növbədə ölkədə onunla münaqişədə olan şəxslərin üzərində dayanmaq lazımdır. Ölkə və xarici mətbuat yazır ki, bu yaxınlarda Rail Rızaev Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun vertolyotunu endirmək kimi cəsarətli addım atmışdı. İlham İsmail deyir ki, heç kimə qara yaxmadan Rail Rızaevin ölümünü istəyə biləcək bütün şəxslər öyrənilməlidir.
Bunun hamısı araşdırılmalıdır. Yəni ki, konkret vertolyot məsələsi versiya deyil. Konfliktdə olan şəxslər, o cümlədən də bu vertolyot məsələsi orada gedir. Digər konflikt olduğu tabiçiliyində olan adamlar ola bilər, nazirlikdə olan adamlar ola bilər.
Ölkə mətbuatında qətli xarici amillərlə bağlayan versiyalarda yer alır. Qəzetlər yazır ki, Rail Rızaev Rusiyadan MiG qırıcı təyyarələrinin alınmasının əleyhinə idi. Üstəlik səslənən fikirlərdə o da qeyd edilir ki, mərhum general ABŞ-ın Azərbaycanda hərbi hava qüvvələrini yerləşdirməsi ilə də bağlı təkliflər irəli sürmüşdü. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəslun Orucluq deyir ki, görünür Rusiya bütün bunları qəbul etmir.
Bu qəbul etməməyin nəticəsi olaraq da Azərbaycana bu cür sərt xəbərdarlıq edir. Eyni zamanda Azərbaycanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müdafiəsi Təşkilatının yeni proqramına qoşulmaması məsələsində Rusiya çox qətiyyətlidir və həmçinin Azərbaycanın Nabuka'da iştirakı da Rusiyanı qane etmir.
Ərəslun Uluzlu deyir ki, əgər Qırğızıstan hərbi hava bazaları ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarına problem yaratsa, Azərbaycanın əhəmiyyəti artar. Ancaq Ərəslun Uluzlu xarici kəşfiyyat orqanlarının daxildə bəzi qüvvələrlə əlbir ola biləcəyini də istisna etmir. Onun fikrincə, bu baxımdan əsrin neft müqaviləsi imzalanarkən Azərbaycanda bir-birinin ardınca törədilən ağır qətilləri yada salmaq kifayətdir. O vaxt parlamentin sədr müavini Afiyyətdin Cəllovla prezident yanında xüsusi idarənin rəisi Şəmsi Rəhimovun öldürülməsi bütün ölkədə şok yaratmışdı. Təhlilçilər Rail Rızaevin qətlinin üstünün açılma faizini də yüksək dəyərləndirmirlər. Ərəslun Uruzlu deyir ki, əgər bu qətli Rusiyada planlaşdırıblarsa, Azərbaycan hakimiyyətinin onu bütün çılpaqlıqları ilə üzə çıxarmağa cəsarəti çatmaz. Oxşar fikirləri İlham İsmailın da dilindən eşitmək mümkündür. İlham İsmail də deyir ki, elə daxili amillər də qətlin üstünün açılmasına mani ola bilər.
Əgər burada daha yuxarı çevrələrinə ələ olubsa, bu çox çətinliklə açıla bilən bir məsələdir.
Ağır qətillərdə və adam oğurluqlarında ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov isə öz məhkəməsində deyir ki, Azərbaycanda hələ də azadlıqda fəaliyyət göstərən killer dəstələri var. Bu isə hələ də belə ağır cinayətlərin baş verə biləcəyi ilə bağlı təhlükənin mövcudluğundan xəbər verir.
Generalın qatili kim olar bundan bağlı versiyaları Babək Bəkir çatdırdı. Hərbi mövzunun davamı kimi bizim saytımızda xüsusi araşdırma ilə də tanış ola bilərsiniz. Qarabağdakı erməni ordusunun gücü nə qədərdir Rus və Qərb mənbələrindəki konkret rəqəmlərə istinadla. Saytımızın ünvanı belədir azadlıqradiosu.az. Kontekstdən sonra isə sizi tanınmışlar rubrikasında Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Dadaş Rzayevlə söhbət gözləyir.
Tanınmışlar.
Ayağın altı yerdə səhra olmağı yaxşıdır, yoxsa göydə paraşütün ümidinə qalmaq?
Düzünü desən, elə ikisi də bir şeydir. Ot da daşımışam.
Otu niyə daşıyırdınız?
Otu ki, kəndin malqarası acından ölməsin. Sonra özüm öz riskimlə götürmüşəm başkəndi, bir həftədən sonra rəhmətli Bəşaziyə zəng eləmişəm ki, başkəndi götürmüşəm. Azərbaycanda mənim uğursuz əməliyyatım heç qoydur. Mən bu saatda hələ bilmirəm ki, nəyi düz eləməmişdim ki, Elçi bəy mənim işdən çıxardı. Mən istəyərdim ki, tezliklə Qarabağ məsələsini və bir də mən gedim o Qarabağa, o çıxır gedim. Ölməmiş gedim Qarabağa, gəldim Qarabağa.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətimiz ehtiyatlı olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidenti, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri general-mayor Dadaş Rzayevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişi təxminən 23 dəqiqədən sonra efirə gedəcək. Əl Qaçqının ətək prezidentin. Bugün bir qrup məcburi köçkün İlham Əliyevlə görüşməyə cəhd edib. Bu cəhdin necə nəticələndiyini birazdan həmkarım Sevin Hüseynzadənin reportajından biləcəksiniz, amma hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, prezidenti qara-baqara izləyən bu cür şikayətçilərin sayı ona görə azalmır ki, insanlar öz dərdlərinin çarəsini icra hakimiyyətlərində, bələdiyyələrdə tapa bilmirlər. Belə vəziyyəti yaradan xırda məmurlardır. Bu dəfə prezidentin mühafizəsini avtovağzalda yarmağa cəhd olub. Reportajı dinləyək.
Haradasa bir aydır gözləyirəm, Gəncədən gəlim. Qaradağ şaxırından ev tikmişdik Qaşqınaqda, o da uçub. Çox belə acınacaqlı yaşırıq da. Belə mən deyim, orqan qalmayıb ki. Ciyərcəri alırlar, çırırlar. Elə qalmışam burada Bakirin küçəsində bir aydır. Gözləyirəm ki, buranın açılışı olacaq. Mən də prezidentə dərdimi deyəcəm.
Qənifə Qasımova kimi fevralın 12-sində onlarla adam köhnə matodroma toplaşmışdı. Yox, onlar müxalifətin mitinginə deyil, prezidentlə görüşü gəlmişdilər. Bugün burada Bakı, Beynəlxalq və şəhərlər arası avtovağzalın açılışı idi. Açılışa gələn sadə vətəndaşların niyyəti isə təzə avtovağzalı görməkdən çox prezidentə ürəklərini boşaltmaq, şikayətlərini çatdırmaq idi.
Ulaşın qaşını yığıb, bizə transformator veriblər, onun nə məftilini veriblər, nə işığını veriblər, heç bir şey vermirlər. Elə qoymuşlar, 3 ildir qalıb orada çürüyür. İşığımız yoxdur. İşıq dərdindən şam yandırırıq.
Zəncilan rayonundan, Əkinçinin üstündə yataqxanasında qalıb. Oradan Cəmşəm Abşeron rayonunda müvəqqəti məskun açmışam. Orada qaçqınlara ev tikirlər 31 əhali üçün. Orada məni qeydiyyatdan oranı elə evin o çərətindən çıxardılar.
Tumqayı şəhərində ev dinmişəm, qalmışam çöllərdə, evin məhkəmə yığıb töküb, çölə bir ayrısı gəlib yaşayır. Mən gözləyirəm ki, görəm, bax bu arzumu da çatdıram möhtərəm İlham Əliyevə.
Ancaq şikayətçilərlə söhbət çox çəkmədi ki, polis onları yeni avtovağzalın qarşısından uzaqlaşdırdı. Kimini məcburi avtobusa oturtdu, kimini də hədələdi.
Yəqin bir dərdimiz var, ona deməliyik. Biz gəlməmişik burada duraq. Gəlmişik prezidentimizi görək bizim dərdimizə şərik olsun. Hansı hökumətin yanına gedək biz? Gediriyor onun yanına böyle. Sen kolunu unuttun ben apartı tutuluyorsun deriye. Ben ne elemeliyim?
Devletullah ben burada cevizli çarşı mahallesini töreliyorum.
Milyon verirler. Ben burada durmarım.
Ne oğlum bana gelin burada?
Ben de istedim. Ben alımla çektiğim ev kaldı Ermenistan'a.
Aksakal sen burada durmakla gidiyorsun. Sen Çince bırakacaksın. Çiz kaş elin çizin oraya.
Avtovağzalın açılışını izləməyə gələnlər arasında uzaq Sibirdən olan bir kişi polisin bu cür münasibətinə təəccübünü gizlətmədi.
Qayda qanun orada da var, amma burada biraz ora bura qalırlar da cəmaatı. Cəmaatsız da bu nəyə lazım deyilir.
Avtovağzalın açılışını təkcə prezidenti dərdini çatdırmaq istəyənlər deyil, Azadlıq Radiosunun müxbiri də izləyə bilmədi. Polis rəsmi icazə almadığımızı əsas gətirib, diktafon və fotoaparatı qırmaq istədi, bizi avtobusa mindirib hadisə yerindən uzaqlaşdırdı. Bakı beynəlxalq və şəhərlərarası avtovağzal kompleksinə 1100 yerlik yeraltı avtomobil dayanacağı, ticarət köşkləri, xidmət otaqları, 96 yerlik 3 ulduzlu otel daxildir. Avtovağzal kompleksi 4 hektara yaxın sahəni əhatə edən Cənubi Qafqazda ən böyük analoji qurğudur. Avtovağzalın gün ərzində 18-20 min sərnişinə xidmət göstərəcəyi bildirilir. Bir qədər əvvəl Əl-Cəzirə televiziyası beynəlxalq avtovağzalın 80 milyon dollara başa gəldiyini, avtovağzalı tikən şirkətin isə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məhsus olduğunu iddia edirdi. Nəqliyyat Nazirliyi isə bu faktı təksib eləmişdi.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Bu arada məlum olub ki, ortada 50 min dollar yiyəsiz pul var və təkliflərdən biri də odur ki, həmin pullar qaçqınlara verilsin. Bu həmin 50 min dollardır ki, Amerikanın yeni prezidentinin seçki meneceri olmuş David Plaf Bakıya səfərindən sonra ondan imtina edib. Keçən həftə Plaf Bakıda bir universitetdə müzakirə deyib, sonra isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Bu səfər Amerikada təəccüb doğurub və hətta Ağ Evdə jurnalistlərdən biri prezidentin sözçüsünə sual da verib ki, Plaf insan haqlarının pozulduğu bir ölkədə nə gəzir? Mətbuatda hay-küy qalxandan sonra Plaf deyib ki, mən bilməmişəm ki, məni Bakıya hökumət yönlü qeyri hökumət qurumu gətirib və puldan imtina edib. İndi Plafın imtina elədiyi 50 min dollara Azərbaycanda xeyli iddiaçı ortaya çıxıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımovanın söhbəti.
David Plaf 50 min dolları kimə verəcək? Söhbət ABŞ prezidenti Barack Obamanın seçki qərargahının keçmiş rəhbərinin Azərbaycandakı çıxışının qanarından gedir. Xarici mətbuat yazırdı ki, David Plaf bu pulu Qafqazın keçmiş Sovet ölkələrində demokratiya uğrunda mübarizə aparan qruplara bağışlamaq niyyətindədir. Yerli hüquq müdafiəçiləri bir məsələdə həmrəy idilər ki, pul qeyri-hökumət, özü də əsl qeyri-hökumət təşkilatlarına verilməlidir. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseyni deyir ki, 50 min dollar hamıdan əvvəl həbsdəki jurnalistlərin ailələrinə verilməlidir.
Mən David Plaf'a bir dənə qrant ərizəsi yazacağım bizim təşkilat olaraq. Deyəcəm ki, bu 50 mini zəhmət olmasa verin, bugün Azərbaycan jurnalistlərin ailələri ağır maddi durumdadırlar. Gündə bir jurnalistin ailə üzvü düşür xəstəxanaya, işıq pulları kəsilir. Hər bir jurnalistin yanına türməyə gedib gəlmək üçün ən azı ayda 800 manat pul gedir. Bu 1000 dollar eləyir. Biz bu yaxın günlərdə qərara gəlmişik ki, belə bir kampanya ən azı bizim təşkilat müraciət edəcək ki, Cənab Plafa həmin vəsaiti qrant şəklində elə bizə versin məsələn bir hissəsini. Biz də onu verək jurnalistlərə.
Emin Hüseynli deyir ki, həbsdəki jurnalistlərin ailələri tez-tez zəng vurub maddi durumlarının ağır olduğunu deyirlər. Onlara maddi kömək məqsədilə yeni marafon da təşkil edəcəklər. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev isə deyir ki, yaxşı olardı Plaf 50 min dolları insan haqları, iqtisadiyyat, neft, mədən şəffaflığı. Ən vacibi beyin institutlarına versin. Qaçqın və məcburi köçkünləri də unutmaq olmaz.
Vətəndaşlar bilir bunu aktiv qeyri hökumət təşkilatlarında. Ancaq qaçqınlar, məcburi köçkünlər məsəl üçün qeyri hökumət təşkilatlarının uzaqlaşdırılması nəticəsində onlar demək olar ki, demokratiyanın nə olan bir amirin olmasından heç bir bilmirlər. Bəli, sonra Qarabağ məsələsinin həllinə, demək, xalq diplomatiyasına, elə Qarabağ icmasının, Azərbaycanın Qarabağ əhalinin formalaşmasına.
Arzu Abdullayev düşünür ki, referendum ərəfəsi 50 min dollardan seçki üzrə ixtisaslaşan QHT-lərə də pay düşsə pis olmaz. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli deyir ki, David Plaf'a konkret layihə göndərib təklif eləyəcəklər ki, 50 min dolları paylamaq üçün açıq qrant tenderi keçirsin. Qoy hər şey şəffaf olsun.
Bugün biz misal üçün müraciət eləyəcəyik ki, həmin pulu ilkin mərhələdə misal üçün bir hissəsini versin, məsələn, jurnalistlərin özlərinə, hər bir həbsdə olan bugün 5 jurnalist var məsələn. Hər bir ailə məsələn 2000 dollar 1-2 aylıq vəsait ayırsın ki, o 1000 dollar ayda onlara bəs eləyə bilsin. Qalan pulları da 40 minlə açıq müsabiqə ilə çıxartsın ortalığa.
Emin Hüseynli deyir, bununla fiziki şəxs olsa da David Plav Azərbaycanda açıq tender ənənəsinin də başlanğıcını qoymuşlar. Azərbaycanlı və xarici iş adamlarına Azərbaycana qrant ayırmağa stimul verər. Barack Obamanın seçici qərargahının keçmiş rəhbəri David Plav'ın Bakıya hökumət yönlü QHT tərəfindən dəvət olunması ciddi rezonans doğurdu. Sonradan köməkçiləri bildirdi ki, Plav özü bu barədə təyyarədə xəbər tutub, qanalarını da yerli demokratik qruplara verəcək. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Anders isə Plav'ın Bakıya özəl şəxs kimi gəldiyini deyib.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Plav'ın Azərbaycana gəlişi nə qədər qalma-qal yaratsa da, indi Amerikada əsas mövzu maliyyə böhranı məngənəsindən necə qurtulmaqdır. Parlamentdə Prezident Obamanın iqtisadiyyata 800 milyard dollarlıq yardım planı müzakirə edilir. Amerikadan dünyanın dörd bir tərəfinə yayılan böhranın bir qurbanı da jurnalistlərdir. Onları nə banklarda pulu batıb, nə də səhmlərinin qiyməti düşüb, amma onları həbsdə gözləyə bilər. İqtisadi vəziyyətin pisləşməsində günahkar olmaq ittihamı ilə. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Latviyada iqtisadçı və universitet professoru Dmitri Smirnovu polis 2 günlüyə tutdu. Niyə? Çünki qəzetə demişdi ki, yerli pul devalvasiyaya gedir. Buna görə tutulan professor ölkə iqtisadiyyatını laxlatmaqda şübhəli sayıldı. Çünki alimin sözlərindən sonra adamlar əllərində olan latları, yerli pulu xarici valyutaya dəyişməyə başladılar. Cənubi Koreyada çox populyar blogeri 5 illik həbs cəzası gözləyir. Səhv odur ki, prokurorluğun dediyini yanlış verib. Buna görə 5 il həbs verərlərmi? Verənlər deyirlər ki, hə, çünki bunun günahı ucbatından yerli pul, vonun məzənnəsi kəskin düşdü. Təxminən il yarım bundan qabaq BBC öz məlumatı ilə Britaniyanı bir-birinə vurdu. Xəbər buydu ki, Northern Rock Bankı Britaniyanın mərkəzi bankından təcili borc istəyir. Dalki gün bu banka pul qoyanlar təcili şəkildə öz pullarını geri götürməyə başladılar. Bunlar müxtəlif ölkələrdə baş verənlərdir. Maliyyə böhranında təhsil hökumətləri, bankerləri, borc götürüb qaytara bilməyənləri günahlandırmırlar. Tənqidə tuş gələn bir qrup da var ki, bu da mediadır. Media xüsusilə Britaniyada güclü təzyiq altına düşüb. Parlamentin üzvü John Pook.
I saw a disconnect between what people were saying in everyday life and what people were hearing.
Adamların gündəlik həyatda danışdıqları ilə axşam xəbər buraxılışlarında eşitdikləri arasında əlaqəsizlik var. Biznesin içində olanlar deyirlər ki, vəziyyət çətindir, ağırdır. Ancaq medianın təqdim elədiyi kimi dramatikdir deyil. Bununla belə, media pis variantı deyib üstündə duranda vəziyyət öz-özünə pisləşir. Things will
deteriorate in themselves. Bu ay Britaniyada nüfuzlu maliyyə jurnalistlərinə müraciət olunub ki, parlament üzvlərinin suallarına cavab versinlər ki, böhran dövründə jurnalist məlumatlarına məhdudiyyət qoyulmalıdırmı? Soruşulan jurnalistlər arasında Northern Rock-la bağlı məlumatı verən BBC-nin o məşhurlaşmış müxbiri Robert Pestan da var. Ondan soruşulub ki, bu bankın başına gələnlərdə özünü günahkar sayırmı?
Mən bu barədə çox fikirləşmişəm. Cavab budur ki, yox.
Bu sözləri Britaniyanın obri jurnalistləri də deyirlər ki, onlar həyəcanı səsləndirməklə öz işlərini görüblər. Pestan deyir, Northern Rock Bankı ona görə dağılmadı ki, adamlar öz pullarını çıxartdılar. Ona görə dağıldı ki, maliyyə qurumları kömək üçün pul vermədilər. Ona görə bank dağılmalı idi. Ancaq bu izahlar deyəsən hakimiyyəti qani eləmir. Fikirlər səslənir ki, bəlkə böhran dövründə məlumat verməyə daha kəskin tənzimləmə lazımdır. Financial Times qəzetinin redaktoru Lionel Barber bu ay parlamentdə dinləmədə dedi ki, mətbuatın tənzimlənməsi problemi həll eləməyəcək. Baş verənlər risklərin idarə olunmasının fəlakətli iflasıdır, tənzimləmənin iflasıdır. Məsuliyyət daşıyanları axtaranda gözünüzü mətbuata tikməyin. Sheffield Universitetində dərs deyən keçmiş maliyyə jurnalisti Mary Kinsey isə deyir ki, əksinə, bəlkə jurnalist onda günahkardır ki, bank sistemində baş verənlərlə bağlı vaxtında həyəcan təbilini çalmadı.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Fevralın 12-sində niyə meymunlar yada düşür?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məşhur alim Darwin bütün dünyaya sübut elədi ki, insan meymundan əmələ gəlib. Darwin'in bu sözləriylə razılaşmaq üçün bizim bu məclisimizdə oturan məktubada baxmaq kifayətdir. Pardon, pardon. Mən özüm də meymun oxuyuram. Amma bir o qədər yox. Məstifa deyilsə, laf aran qutam meymunu bitir, durubdur. Yəyə, mürted oğlu mürtedi, yerə yıxıb ağzına.
İnsan meymundan əmələ gəlibmi? Sualın bu cür qoyuluşuna vaxt var idi əksəriyyət Azərbaycanda ilə Məşədi İbad kimi reaksiya verirdi. Amma Sovet dövründə Darvinizm hakim ideologiyanın, fəlsəfi düşüncənin, materializmin ayrıca hissəsi idi. Məktəblərdə də o vaxtdan bəri geniş tədris olunmağa başladı və indinin özündə də Azərbaycanda Darvin adına rast gəlmək mümkündür. Sovet dövründə valideynlər öz uşaqları üçün belə, necə deyərlər, ideoloji adları tez-tez seçirdilər. Darvin, yaxud Engels, yaxud Marlen, yəni Marks və Lenin və s. Fevralın 12-sində dünyanın görkəmli alimlərindən sayılan Charles Darvinin anadan olmasının 200 ili tamam olur. Amma onu hələ də elm tarixində ən böyük yalancı sayanlar da var, elə Azərbaycanda da. İran və Əfqanistanda isə Darvinin təlimi 16 yaşınacan uşaqlara qadağan edilib. Ruzanna Rəşid qızının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Darvin bəşəriyyət barədə elmin əsasını qoyan adamdır. Çoxları 19-cu əsrdə yaşamış məşhur ingilis alimi Charles Darvin barədə bu fikirdədir. Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə görə bütün varlıqların bir əcdadı var. Bütün canlılar bir varlıqdan, təkamül nəticəsində yaranıb. Bu isə əlbəttə dinin dediklərinin əksidir. Ona görə də Darvinin nəzəriyyəsini dünyanın demək olar ki, bütün təhsil ocaqlarında tədris eləsələr də, bəzi müsəlman ölkələrində Darvini oxumurlar. Məsələn, Əfqanistan və İranda. Əfqanistanda Darvinin nəzəriyyəsini hətta təhlükəli hesab edirlər. Əfqanistan Təhsil Nazirliyində dərsliklərlə məşğul olan qrupun üzvlərindən biri Almaniyada təhsil almış biolog Muhammed Sabirdir. O deyir ki, Darvin nəzəriyyəsinin dərsliklərə salınmaması daha çox siyasi qərardır. Məktəblərdə Darvinin nəzəriyyəsindən danışsalar, nəinki tənqid olunarlar, ölkədə əməlli başlı çaxnaşma yaranır.
Əfqanistan dini ölkədir. Burada bəşəriyyətin yaranışı barədə başqa nəzəriyyə öyrənilir. İndiki şəraitdə Darvinin nəzəriyyəsinin tədris olunmamasının təhsil sisteminə xeyri var. Əks halda təhsilin əleyhinə çıxanların ayağa qalxması üçün bəhanə olar.
Təhsilli əfqanlar da hesab edirlər ki, cəmiyyət çox mühafizəkardır. İnsanın heyvandan əmələ gəlməsi fikri Əfqanistanda heç müzakirə oluna bilməz. Ona görə də əfqan məktəblərində bir nəzəriyyə öyrədilir. Bəşəriyyəti Allah yaradıb. İstənilən başqa nəzəriyyə dinin əleyhinədir. Təhsil Nazirliyinin Darvin nəzəriyyəsindən ehtiyatlanmasına əsas var. Mühafizəkarlar İslam dəyərlərinə və ənənələrə zidd olan şeylərə kəskin reaksiya verirlər. Kabulda sosial-siyasi məsələlər üzrə ekspert kimi tanınan Vahid Mozda bir misal çəkir.
Bu günlərdə bir əlavə dərslik nəşr olunmuşdu. Orada bir hekayə vardı. Heyvanlara insan adları verilmişdi. Məsələn, siçanın adı Əhməd idi. Çox reaksiyalar oldu, məqalələr yazdılar. Hekayənin İslam adlarını təhqir elədiyini dedilər. Məsələn, yazdılar ki, Amin Peyğəmbərin yüksəkliyini təsvir eləmək üçün istifadə olunan addır. Siz Peyğəmbərin adını təhqir eləyirsiniz. İslam buna yol vermir.
Əfqanistanda Darvinin nəzəriyyəsini dərslikdən tamam çıxarıblar, amma İranda Darvinin dedikləri barədə qısa məlumat verilir. Bəşəriyyətin yaranışı haqda nəzəriyyələrdən biri kimi təkamül nəzəriyyəsindən də danışılır. Darvin və onun əsərləri barədə geniş məlumat almaq istəyənlər kitabxanalara müraciət etməli olurlar. Tehran Universitetinin tələbəsi Şirin Hüseyni deyir ki, belə kitablar var, amma özləri axtarıb tapmalıdırlar. Darvin haqqında nə oxumuşamsa özüm tapıb oxumuşam. İranda Darvin barədə danışırlar. Onun insanın yaranışını tədqiq elədiyini deyirlər. Amma dini nəzəriyyələr Darvinin fikirlərini kölgədə qoyur. Din deyir ki, birinci insan Adəm olub və bütün insanlar Adəmdən törüyüb. Burada belə izah olunur.
Müqayəm ki,
20 yaşlı Şirin Hüseyni deyir ki, Darvinin təkamül nəzəriyyəsi barədə şəxsən marağı olduğu üçün oxuyub və dediyinə görə hansısa dostunun, tanışının Darvinə maraq göstərdiyini, təkamül nəzəriyyəsi haqqında danışdığını eşitməyib.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bugünlərdə həm də Amerikanın keçmiş prezidentləri arasında məxsusi yeri olan Abraham Lincolnun 200 illik yubileyi qeyd edilir. Bəlkə də Azərbaycanda bəziləri onu ancaq 5 dollarlıq əskinasının üstündəki şəkildən tanıyır, amma Lincolnun dünyanın ən qüdrətli dövlətinin qurulmasında müstəsna rolu olub. Bugün bəşəriyyət tarixində irqlər arasında əsl barışığın rəmzi sayılan bir hadisənin Amerikada qara dərili şəxsin prezident seçilməsinə yol açanların arasında da Abraham Lincolnun adını çəkmək mümkündür. Amma maraqlıdır ki, Amerikalıların özləri onu ən görkəmli prezident saymırlar. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Tarixçilər Birləşmiş Ştatlarda 200 illik yubileyə qeyd olunan Abraham Lincolnu sevmək üçün Amerikalıların əsaslarının çox olduğunu deyirlər. O, quldarlığın ləğvi kimi olduqca cəsarətli addımı ilə nəinki Birləşmiş Ştatlarda, bəlkə də dünyada insan haqlarının müdafiəsinə ən çox töhfə vermiş bir insan kimi tanınır. Abraham Lincoln kimdir? 1809-cu ildə kənddə kasıb komada dünyaya gəlmiş, ömründə cəmi 11 ay normal təhsil görmüş, sadə bir kəndli balası. Bu barədə daha ətraflı Knox Kollecində Lincoln Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri tarixçi Rodney Davis.
Lincoln ağaçdan qurulmuş bir komada dünyaya gəlib. Atası namuslu, o qədər də varlı olmayan bir kəndli idi. Məktəbə getməyə çox istəsə də cəmi 11 ay oxuya bilmişdi. Amma öz üzərində işləyib, özünü inkişaf elətdirdi. Hüquqi biliklərini son dərəcə yuxarı səviyyəyə çatdıra bildi. Lincoln qəzetlərin daimi oxucusu olduğundan siyasi proseslər haqqında çox məlumatlı idi.
Rodney Davis bildirir ki, Abraham Lincoln Respublikaçılar Partiyasının simasına çevrilmiş bir lider olub. Bu partiya quldarlığın onun mövcud olmadığı ərazilərə yayılmasına qarşı çıxırdı. Abraham Lincoln da bu platforma ilə 1860-cı ildə hakimiyyətə gəlib. 1862-63-cü illərdə azadlıq bəyannaməsi ilə quldarlığın ləğvi ona o qədər də asan başa gəlməyib. Hətta indinin özündə də tənqidlər səslənir ki, əslində Lincoln o zaman Amerika Birliyinə daxil olmayan ölkələrdə quldarlığın ləğvi ilə həmin ölkələrin iqtisadiyyatına zərbə vurmaq istəyirdi. Rodney Davis Lincoln'un o vaxtki siyasətini bu cür izah eləyir.
Lincoln bir neçə məsələni fikirləşirdi. Bunlardan biri qonşu Maryland, Delaware, Kentucky, Missouri kimi quldar ştatlarla loyal münasibətinin saxlanması idi. Bu ştatlarda quldarlıq qanuni idi. Lincoln həm də vətəndaş müharibəsindən sonra azadlıq bəyannaməsinin məhkəməyə çıxarılmasından narahat idi. Ona görə də tezliklə Kongresdə Amerika Konstitusiyasına 13-cü düzəlişin qəbul edilməsinə çalışırdı. Həmin düzəlişdə sadəcə qulların azad edilməsi səvəzinə quldarlığın ləğvi nəzərdə tutulurdu.
Ötən ay yeni prezident Barack Obama'nın əlini Lincoln'un and içdiyi Bibliyaya basaraq and içməsi, öz çıxışlarında tez-tez ona müraciət etməsi də Amerikalıların yadına özlərinin 16-cı prezidentlərini salıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Rodney Davis'dən özünü Lincoln'a bənzətməyə çalışan və iqtisadi böhranla baş-başa qalmış Barack Obama'nın Abraham Lincoln'dan nələri öyrənməli olduğunu da soruşub.
Xalqla əlaqələrin keyfiyyətli olması çox vacibdir. Prezident xalqın istədiyi üsul və vasitələrlə onunla əlaqə yaratmalıdır. Əlbəttə ki, indi bizim içərisində olduğumuz böhran da 1861-1865-ci illərdə ölkənin üzləşdiyi böhranla müqayisə edilə bilməz.
Abraham Lincoln'un yubiley günlərində USA Today qəzeti və Gallup təşkilatı da Amerikalılar arasında sorğu keçirib. Sorğuda Amerikalılara 5 prezidentin adı verilib və onlardan ən böyük prezident hesab etdikləri adamın adını seçmələri xahiş olunub. Nəticə o qədər də Abraham Lincoln'un xeyrinə deyil. Rəis soruşulanlardan 24% Ronald Reagan'ı, 22% John Kennedy'ni, yenə 22% Abraham Lincoln'ı, 18% Franklin Roosevelt'i, 9% isə George Washington'u ən böyük prezident hesab etdiyini deyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşmamışdan qabaq günün sualı ilə bağlı gələn bəzi mesajlardan oxumaq istəyirəm. Azadlıq Radiosunun saytına ünvanlanmış azadlıqradiosu.az-a. Seymur Almaniyadan yazır ki, biz sual qoymuşduq ki, General Rzayevin qətlinin səbəbləri nədə görürsünüz? O yazır ki, generalın qətlini mən sırf peşə fəaliyyəti ilə bağlı kiməsə mani olmaqda və ya güclü rəqib olmaqda görürəm. Anar Ağdamdan yazır ki, mənim hərbi xidmətdə komandanım olub, hamı onu qara kişi kimi tanıyırdı. Hərbi hissəyə gələndə komandirə xəbərdarlıq edirdi ki, mənə mənasız təmizlik, əhənglənmiş ağac yox, döyüş hazırlıq göstərin. Allah rəhmət eləsin, hələ də şoktayam. Cəlil Zaqatalladan yazır ki, mənim fikrimcə Azərbaycan ordusunda xaos yaratmaq istəyən qaranlıq insanların əməlidir bu. İnanıram ki, dövlətimiz bunun öhdəsindən layiqincə gələcək və cinayətkarları tezliklə cəzalandıracaq. Şamov Bakıdan yazır ki, Azərbaycan MDB hərbi kontingentinə qoşulmadı və Kremldən cavab olaraq generalını itirdi. Bunlar günün sualı ilə bağlı gələn mesajlar idi. Mən sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan tanınmışlar verilişi başlayır. Qonağımız general Dadaş Rzaevdir.
Tanımışların bu dəfəki qonağı hərbiçidir. Daha dəqiq desək, generaldır. Goranboy rayonundan adan olub. O təkcə keçmiş SSR-nin respublikalarında yox, həmçinin dünyanın müharibə gedən bir neçə bölgəsində də hərbi xidmətdə olub. Əvvəl Qazaxıstanda məxfi hərbi məktəb, sonradan isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Bir sözlə, hərbiçi kimi əskərdən generala qədər bütün pillələri keçib. Təltifləri də yetərincədir. 1991-ci ilin sentyabrında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yaradılanda o bu strukturun bütövlükdə mövcud olan cəmi 4 zabitindən biri idi. Hazırda Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elmi Mərkəzinin əməkdaşı, Ehtiyatlı olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidentidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın keçmiş Müdafiə Naziri General-Mayor Dadaş Rzaevdir.
Barın qoxulu o yollar, o yollar səni bəsnə var, qaytarar, qaytarar.
Hə, Dadaş mənim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, bu söhbət üçün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşləyirik, Allaha şükür, pis deyil. Mən bu saat hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Silahlı qüvvələrinin ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının sədriyəm, ictimai təşkilatdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ən böyük, ən nüfuzlu təşkilat ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasıdır. 65 rayonda bizim təşkilatın şöbələri var. Ehtiyatda olan zabitlərin idarə heyəti əsas məqsədini yönəldib gənclərin hərbi vətənpərvərlik uğrunda tərbiyəsinə. Çox vacib bir məsələdir.
73 yaşınız var.
22 dekabrda 73 tamam olubdur.
73 tamam oldu. Goranboydan adan olmuşsunuz?
Goranboy rayonunun Dəli Məmmədli şəhərində.
Şəhər idi yoxsa kənd?
O vaxtı kənd idi.
İndi nədir?
Amma indi şəhərdir.
Valideynləriniz kim idi?
Atam həmişə dövlət işçisi olub, yəni kənd sovet sədri olubdu, ondan sonra kolxoz sədri olubdu, anam müəllim olubdu.
Dolanışacaq yaxşı olub onda.
Pis olmayıbdı. No, biz elə devirdə idik ki, istəyirsən kolxoz sədri ol, istəyirsən kənd sovet sədri ol, istəyirsən sıravi ol, hamısının keyni idi o. Deməli, 46, 47, 50 bu illər hamı eyni vəziyyətdə yaşayırdı. Yəni,
amma 70-ci, 80-ci illərdə, hətta 60-ın sonralarında kolxoz sədrləri çox yaxşı yaşayırdı. Kolxoz sədri uşaqları.
No, 60-cı illərdə mən ordudaydım və bilmirdim ki, necə yaşayırlar və necə burada davranışırlar.
Dadaş mənim, hərbiçi olmaq istəməmişdiniz amma uşaq vaxtı.
Mən düzünü desən, təyyarəçi olmaq istəmişəm uşaq vaxtı. Onun da səbəbi olub ki, bizim kətdən 3-4 kilometr aralıqda aerodrom var idi və müharibədən qalmış təyyarələri gətirib ora yığmışdılar və orada pilotlar təlim keçirdilər. Çox sayılı cürbəcür tipli samolyotlar var idi və orada hərbi şəhərcik var idi, Perumay kəndi var idi, onda hərbi şəhərcik var idi. Uşaq vaxtı qaçırdı o şəhərciyə, o duraların yaxşı hovuzu var idi, orada çimməyə bizə icazə verirdilər. Sonra gedirdik aerodromu, o istifadə olunmayan təyyarələri. Qırıqların içində girirdik, ora baxırdıq, bura baxırdıq. Ən əsası onların uçuşuna baxırdıq, onların inişinə baxırdıq. Və elə gəlir ki, bana orada bir zad yaranmışdı ki, bax o...
Uçmalıyam.
Uçmaq, uçmaq.
Qayğısız vaxtlar idi də, hə, Dadaş müəllim?
Bəli, qayğısız vaxtlar idi.
Gözəl vaxtlar. Hərdən fikirləşirsiniz, kaş o dövrlər olaydı. Dövr yox da, yəni uşaqlıq.
Gülağanın mahnısı yadıma düşür.
O günlər necə də mənə haydılar, könlümə, gözümə şəfəq yaydılar, keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimdən qurban verəndir.
Dadaş müəllim, amma uçdunuz da sonra, hər halda təyyarə sürməsində desant oldunuz.
Hər halda 54-cü ildə Goranboy rayonunun hərbi komissarlığından hərbi qulluğa çağırdılar. O vaxtdan deməli mən Azərbaycana qayıtmamışam.
Belarusda xidmət elədiniz, hə?
Bəli, deməli Desant, Belarus şəhərinin qabaqca Vitebsk şəhərinə, sonra Polotsk şəhərinə, oradan Baramuxa 1 stansiyası, stansiya adlanırdı. O alaydan da deməli 3 ay karantin keçən kimi məni götürdülər Polkovoy Şkolya. Serjant hazırlayırdı. Ne üçün məni götürdülər? Rus dilini mən zəyib deyim ki, zəyib bilirdim.
Özünüz də istəmirmişsiniz deyəsən məktəbi.
O məktəbdə yox.
Hə, sonraki məktəb.
Sonra məktəb. Serjant məktəbi, konecna, gəlib düşəndən sonraki sənin komandirin var, serjantdır. Sən başıma nuin gətirir.
Serjant olmaq istəyirsən.
Hə, serjant olmaq istəyirsən ki, sən eləsən. Düzdür. Mən onu obrazını deyirəm, nuin gətirir. Mən əskər oldum 3 il. 3 ildə bir dənə incitmək məsələsi mən görmədim.
Bəlkə siz desant idiniz ona görə?
Xeyr. O köhnə əskərlər bizə bu cavanlara hər cür kömək eləyirdilər. Ki tez bunlar gəlsinlər, onlar səviyyəsinə çatsınlar. Ki onlar bizim silahımızı daşımasınlar, bizim ruhzakımızı daşımasınlar. Maş burasok olanda. Amma indi elə deyil, Rus ordusunda da elə deyil.
Tanış mənim, sonra sizə təklif elədilər ki, hərbi məktəb oxuyasınız.
Mən serjant qutarandan sonra gəldim, öz adliyyamda komandir oldum. Qutarmağa 6 ay qalmışdı, çağırdılar diviziyanın qərargahına getməlisiniz. 3 nəfər, biri mən idim, biri Vasya Yaşinkaydı, biri də İvan Berezin, biri Sibirdən idi, biri Ukraynadan idi, biri də ki, mən Azərbaycandan.
Görən bu oyun Dəli Məhmədli
şəhərində. Üçümüzü də çağırdılar ora, diviziyanın qərargahında ki, siz üçümüz də gedəcəksiniz Almata şəhərinə zabitliyə oxumağa.
Özə deyəsən, məxvi məktəbimiş, nəymiş sən?
Hə, o məxvi idi. Alaya qaydandan sonra itiraz elədim ki, getmək istəmirəm, 6 ay qalın mənim. Heç qulaq asan da olmadı ki, prikazına da bu palmiyyədi. Və salam göndərdilər bizi Almatıya, düz bir həftə gəldi ora. Almatadan haradasa bir 70 kilometr səhrada bir, heç bilməzsən ki, burada hərbi hava desant məktəbidir, divarlar, zadlar hamısı torpaqdandır. Girdi içəri, içəridə girəndən sonra bir neçə kilometr getdik, deməli bu zaborun içindən hələ biz bir neçə 10 kilometr yol gedəndən sonra bu şəhərci gözümüzə dəydi. Gəldi ki, bu hərbi hava desant məktəbidir, burada oxudum. Başladıq imtihan verməyə. Biz İvanla danışdıq ki, gəl pis verək ki, bizi geri qaytarsın. 6 ay qalıbdı, nə qalıbdı? Babışım, ona baxmayaraq, general oturub, bir 10-12 nəfər də polkovnik oturub, uçilişin müəllimləridir. Gəlirsən bir-bir, biz 2 yarım qulluq eləmiş, serjant, cavan, zdarovi parin. Girdim, dalajit elədim, nəçənik uçilişi, general Xolot. Xolot, ну, serjant Rzayev. Вы что же так слабо сдали экзамены? Я говорю, что
bildiyim odur.
Я görürəm bir dənə açır nə isə. Açdı.
Orta məktəbə alıb
papkan açdı. Так вот, среднюю школу вы кончали все пятёрки. Orta məktəbə alıb qutarmısınız? Biz səni qəbul edirik. O vaxtdan qəbul elədilər, oxudum, qutardım. Qutarandan sonra leytenant, leytenantdan sonra cürbəcür bölgələrdə cürbəcür vəzifələrdə qulluq elədim.
İndi onu mən sizdən soruşacam o cürbəcür bölgələri. Bilirəm haralarda qulluq eləmisiniz. Bax, ayağın altı yerdə səhra olmağı yaxşıdır, yoxsa göydə paraşütün ümidinə qalmaq?
Düzünü desən, elə ikisi də bir şeydir. Səhrada da ayağın batır quma, dizinə kimi. Göydə də ki, tullananda həməşə stresdir. Kimsə deyir ki, mən qorxmuram, nə bilim belə. Lab, mən çox tullanmışam, heç çox həddindən artıq.
1500
nə qədərdir? Hə, hələ bir sayını mən təqiq bilmirəm, haradasam bir o boyutda. Məsələ ondadır ki, hər bir tullanmaq insana stresdir. Açılacaq, açılmayacaq.
Paraşüt açılacaq.
Hə, açılsa da yerə necə deyəcəm. Bu məsələ həmişə desantnikin beynindədir. Nü ki, deyək ki, kimsə deyir ki, mən atılıram, heç bir qorxu yoxdur əyibdə. O, inan ki, bana ilgarız, yalan deyir. Qorxu məsələsi məndə heç vaxt olmuyor. Qorxu yoxdur. Amma stres var.
Stres var. Biri var məşq eləyən var.
Bəli.
Biri də var birbaşa döyüşə. Deyirəm girirdiniz elə döyüşlərə.
Yox, müharibə o bizim vaxtımızda olmuyub ki elə.
Amma Həbəşistanda olmuşsunuz da.
Həbəşistanda olmuşam.
Yəni o göydə də olmuşsunuz, səhrada da olmuşsunuz, cəngəllikdə də olmuşsunuz.
Həbəşistanda 4 il olmuşam müharibədə. Orada bambaşqa idi. Orada tullanmırdıq. Desantlı briqadası yaradırdıq. No, döyüşdə mən orada çox olmuşam. Havadan yox.
Yerdə.
Yerdə. Həm artilleriya ilə, həm tanklarla, həm BMP-lərlə, BTR-lərlə, bunların hamısı keçmiş orada.
Sonra siz Qarabağ döyüşlərində oldunuz.
No, Qarabağda elə kənd olmuyor ki, o cümlədən ermənilərin kəndinin. Hamısında mən vertolyotla olmuşam.
Ot da daşımısınız deyəsən vertolyotda.
Ot da daşımışam.
Otu niyə daşıyırdınız?
Otu ki, kəndin malqarası acından ölməsin.
Hər şey olub da deməli həyatınız.
Hər şey olub.
Dadaş müəllim, əskərliyə getdiniz, 6 ay qurtarmağa qalmış, təzədən uzandı və siz olduğunuz hərbiçi. Bəs bu kənddə, respublikada bir gözü yolda olan qoyub getməmişdiniz. Axı siz həm də instituta girmişdiniz əskərliyə getməmişdiniz.
Də instituta oxudum.
Politexnik
instituta oxudum. Politexnikdə bir il oxudum.
Qoyub getdiyiniz var idi burada?
Xeyr. O vaxt o məsələ haqqında biz o qərdən də doğrudan deyim ki, biz cavanlar o vaxtlar bu haqda çox az düşünürdük. Bilmirəm nədənsə bu haqda məktəbi qutarmamış, institutu qutarmamış, bizim devirdə olan cavanlar, deməli, bir sənətə yiyələnməmiş, nə isə həyatda eləməmiş, o haqda düşünmürdük. Ona görə ki, mən atamdan, anamdan, qardaşlarımdan, bacılarımdan başqa heç kimi qoyub getməmişdim. Taksən o bu sualı verdi.
Onda amma bir şey var da, burada qoyub getməyənlər, hə, orada daha asan, rahat tapırlar, tanış olurlar, çünki burada heç kimi qoyub getməyir.
Yox, da
indi mən həyatında belə şeylər
başa düşürəm sən hara
çəkirəm
yönəldirsən. Ancaq mən sana deyim ki, olmamışdı və mən qutarandan sonra düz deyirsən, orada tez yox, mənim uca 24-25 yaşım var idi. Ailə qurdum orada, uca bunu orada tələb eləyirdilər. Qulluq elədiyin rotada, batalyonda, komandir rota xalastoylara bilirsən, nətər baxırdılar.
Subaylara.
Pis komandama deyirsən, ailəsizsən, fikrin yalnız gəzməkdədir, zvodda deyil, rotada deyil. Bax, belə söhbətlər gedirdi, ona görə məcbur eləyirdilər zampalit, ondan sonra sekrar partkarionizasiya, nada jinitsa, nada simiyusazda, belə sözlər gedirdi. Ona görə haradasa 25 yaşının içindəydim, evləndim, 35 il bir yerdə yaşadıq. Ondan sonra rəhmətə gəllər,
rəhmətə
getdi. Bir qızım, bir oğlum qaldı. Onlar bu saat
böyükdülər.
50 yaşında özləri bu qocalıblar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri, ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidenti general-mayor Dadaş Rzayevdir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dadaş müəllim, heç generala qulluq, deyək ki, çəkməsini silmək, nəsə bir qulluq eləmək vəziyyətinə gəlib çıxdığınız vaxt olub?
Olubdu. Kilişi qutarandan sonra mən onu bildim ki, o komandir diviziyaya ilə bizim nəçənin kişiyle böyük dost olublar. O deyib ki, mənə bir yaxşı tərbiyəli oğlan göndər ki, mənim adyutantım olsun. Mənə də nəçənin kilişi çağırdı general ki, gedəsən Tula diviziyasında qulluğa. Gəldim Tula diviziyasına, nəçənin adil qadraq familiyam əzadan baxanda, mən vastavını ucluyum, sən komandirin adyutantı olacaqsan. Dedim, nə adyutant? Qəti mən istəmirəm. Çağırdılar, getdim generalın qəbuluna, mənə baxdım, oladına, adyutantım olacaqsın. Dedim, xeyr, mən istəmirəm. Xayiş edirəm, məni göndərin, gedim zvod komandiri. Xoşum, çıxdım mən o diviziyanın komandirinin yanından, onun adyutantı uca var idi, kapitan. Ona zəng elib deyir ki, onu örgət, məni örgətsin. Gördüm ki, yox, nə isə bu zorla məni eləmək istəyirlər. Dedim, yox, mən adyutant olmaq istəmirəm. Nə isə bir həftə məni orada zorla saxladılar. O general gördü ki, da məndən bir şey çıxmır. Göndərin, dedi, ən geridə qalmış bir polka. Məni göndərdilər, Tuğla vilayətinin Yefremov şəhəri var. Ora göndərdilər, orada bir dənə paraşüt desant alayı var idi. Orada komandir uzvod oldum.
Heç olurdu ki, fikirləşəsiniz ki, arda sana adyutantdıq, elə qəbul eləsin.
Adyutant, təmiz kabinette oturup maşınla gidip maşınla gelmeyin. Neyse geldim oturdum. Yakşı bir komandir otu. Düştü Allah rahmet eylesin. Nikitin Alexey Romanovich. O komandir rotayı ben söyledim ki başıma böyle bir şey dedi. Düzeliyim sen. Oğlum kulluk eləcək bir yerde. Yakşı kulluk elədi. Yakşı birinci ilde. Demeli mənim zvodum yakşı bir zvodlar sırasında oldu. Ondan sonra bizi Malayı köçürdüler Türkistan hərbi dairəsinə. Çırçıq şəhəri var. Üzbekistan'da. Ora. Orada hardasa biriyle yakın kulluq elədim. Sonra öz xayişimlə ki elə bir diviziya Gəncədə də var. Bildim də bir ildən sonra. Demek ki xayiş edin beni Gəncəyə köçürdün. Aydan atam yaşayır, anam yaşayır oralarda. Qohumlarım var. Nə mənası var harada kulluq eləmək? Kulluq eləyəcək orada kulluq eləyir. Bir ildən sonra məni dəyişdilər ora. Ondan sonra başladı kulluq.
Tadaş mənim, deməli o vəzifələrə təyin eləyəndə sizi özünüzdən soruşmadan sağlıq göndərdilər, siz də gedirdiniz.
Bir dəfə də olsun, deməli mənə çağırıb deməyiblər ki, səni balam bu vəzifəyə təyin eləyirik. Əmir gəlibdi, əmrin əsasında getmişəm. Ancaq heç vaxt soruşmuyurlar. Bax, bu biraz belə anlaşılmaz yaradıb ki, çağırırdılar əmir, o tınazına üçün zamkaman yararı otu filan yerə. Get, başladı, getdi. Bir dəfə də olsun, nə rütbə istəməmişəm orduda, nə vəzifə istəməmişəm. Rütbəni də həmişə vaxtında veriblər, daşı vaxtında nəvəl veriblər. Vəzifəni də həmişə özləri böyüdüblər.
Amma sizə o vəzifə verənlər, rütbə verənlər elə olubmu ki, sonra onlara məsələn dönük çıxasınız? Yaxşı olmayasınız da onlardan sonradan?
Xeyr, orada bilirsiniz necədir. Əgər o adam ki, səni irəli çəkir, gərək onun deməli ümidini doğruldasan. Orada da elədi ki, desantlı vayskada elədi ki, əgər o tam tanış deyilsə, o səni heç vaxt irəli çəkməz. O sənin qabiliyyətini, sənin biliyini, sənin davranışını tam öyrənməz, o səni irəli çəkməz. No, məsələ elə olub ki, mən rəjiv olmuşam polkovnik, mənə üç il işdə dərs deyən, gəlin mənim yanıma starşı leytinan. No, rəjiv starşı leytinan təxris olunmuş. Şəkilim də dar var. Onu kabul eləmişəm bir ata kimi. Nə olsun ki, o starşı leytinan? Mən müəllimim oğlum.
Sizi Azərbaycanın keçmiş müdafiə nazirlərindən peşəkarların sırasına aid edirdilər. Ki, peşəkar nazirlərin biri də Dadaş Rzayev idi. Və
o Dadaş Rzayevdən başqa kim olub peşəkar?
Yəni, hərbiçi idi bu baxımdan. Bax, sizi Azərbaycanda da çəkdilər irəli. Yəni, müdafiə naziri oldunuz. Torpaq almaq üçün, torpağı azad eləmək üçün. Kiməsə yalvardığınız vaxt olub, yoxsa yox?
Torpağı azad eləmək üçün?
Kömək istədiyiniz, xayiş eləmişəm
ki, icazə verin, başkəndi götürüm. İcazə verməyiblər. Sonra özüm öz riskimlə götürmüşəm başkəndi. Bir həftədən sonra rəhmətli Bəşaziyə zəng eləmişəm ki, başkəndi götürmüşəm. O da inanmayıb, sonra inanıbdır ki, başkənd götürülüb bizimdir.
Bəli, başkənd o vaxt haqqında çoxlu söhbətlər də gedirdi. Yəni, kifayət qədər orada silah sursat cəmləşmişdi, güclü müdafiəsi var idi.
Bəli, ermənilər adını qoymuşdu, Balaca Qarabağ.
Deyək ki, başkəndi götürdünüz, amma uğursuz əməliyyatınız, deyək ki, nə sayırsınız?
Azərbaycanda mənim uğursuz əməliyyatım heç vaxt olmuyor.
Bəs niyə sonra sizi müdafiə nazirliyindən kənarlaşdı da, yəni nazir başqa adam təyin edildi?
Nə bilim, Elçi bəy vəzifədən zada gedəndən sonra nədir?
Kələkiyə gedəndən sonra.
Kələkiyə, əmir yazıb, məni işdən çıxardıb gedib.
Bəlkə nə isə düz eləməmişsiniz?
Nə bilim, nəyi düz eləməmişəm. Mən bu saatda hələ bilmirəm ki, nəyi düz eləməmişdim ki, Elçi bəy məni işdən çıxardı.
Bəs hansı məsələ var ki, bilirsiniz ki, onu məhz düz eləməmişsiniz? Təkcə hərbidə yox, ümumiyyətlə, həyatda. Belə eləməyəydim gərək, düz eləməmişəm bunu.
Bu məsələ bilirsiniz, çox belə biraz sporni vəproz.
Aha.
Что неправильно сделал, что правильно сделал. Я считаю, что bu vaxta kimi, yaşadığımı bu vaxta kimi səhvlər eləməmişəm. Amma hamısını düz eləmişəm və öz xalqıma silah qaldırmamışam, öz xalqımı qanını tökməmişəm.
Belə vaxtlar yaranıb, məqamlar ki, ola bilər.
Ya, bax, bu Gəncə hadisələrində belə bir məsələ olubdu, ancaq mən onu eləməmişəm.
Siz eləsəydiniz, onda Gəncə hadisələrindən sonra hakimiyyət dəyişməzdi.
Yox, o düzgün deyil. Hakimiyyətə
mən soruşuram.
Mütləq dəyişməli idi, ona görə ki, o hakimiyyət özünüz bilirsiniz.
Tanış mənim, leytinatdan general mayora qədər buraxmadığınız pillə olmayıb da, deyirsiniz ki, bütün pillələri keçmisiniz.
Bəli.
Bir hərbiçi kimi. Və həyatda hansı pillə var idi ki, istəyərdiniz o da olsun sizdə, amma həmən pilləni keçə bilməmisiniz, qalıbdır, yan keçmisiniz bəlkə.
Hərbiçinin bütün həyatı hərbi ilə bağlıdır, ya mülki adam, ya hərbiçi eyni pillələri keçir. Ona görə ki, elə pillələr yoxdur ki, keçməyəm, keçmişəm, həmin pillələri elə bu həyatda da keçmişəm. Qaldı ki, təxris olandan sonra, pensiyaya çıxandan sonra, bu ehtiyatlı olan zabitlər konfederasiyasının birliyinin sədri kimi, ondan sonra Müdafiə Nazirinin el mərkəzində işləyirəm mən, orada işlədiyim müddətdə. Mən hesab eləyirəm ki, bu devirdə, bu yaşda mənim fəaliyyətim məni qane eləyir.
Bəs dolanışacağınız necə, qane eləyirmi?
Dolaşacağım, iki otaqlı evim var.
Bağınız yoxdur, maşınınız
var? Maşınım, bir dənə köhnə maşınım var.
Belə qane eləyir.
Qane eləyir mən.
Hər halda olsaydı, yaxşı olardı da, belə şeylərdə.
Olsaydı, konecna, yaxşı olardı. İndi bağım yoxdur, ondan sonra yaxşı maşınım yoxdur.
Və yaxşı pensiyam, nəyiniz var?
Pensiyam məni qane eləyir. Yoldaşımdır, bir dənə də 5 yaşlı oğlum var və s.
Allah sənləri sağ eləsin. Nə istəyərdiniz olsun, dadaş müəllim?
Mən istəyərdim ki, tezliklə Qarabağ məsələsi həll olunsun. Və bir də mən gedim o Qarabağa, o Cıdır düzünə. Ölməmiş gedim oralara, gəzim gəlim və s.
Sonra ölmək olar?
Sonra Allah bilir, nə qədər ömür verər, verər.
Razısınız həyatınızdan?
Həyatdan razı olmayan deməli Allahdan razı deyil. Həyat varsa, yaşayırsansa deməli razısan.
Dadaş mənim, əskər olanda, serjant olanda xoşbəxt idiniz, yoxsa general olanda daha çox xoşbəxt idiniz, maraqlıdır.
Onu müqayisə eləmək çox çətindir, ona görə ki, orada başqa abu hava idi, başqa ideologiya idi, başqa darvanış idi. O, özgə millətin içində yaşamaq, onun adət-ənələrini öyrənmək və orada yaşamaq, orada işləmək, orada inkişaf eləmək. Bir məsələ, öz xalqının içində yaşayıb, öz xalqının yanında olmaq, öz qohum qardaşın yanında olmaq bambaşqa məsələ. Yəni, ona bir mənalı cavab vermək ki, orada xoşbəxtsən, burada xoşbəxtsən.
Əskərdən generaldir.
Öz vətənində, öz devrində, öz qohum qardaşının yanında, öz ailənin yanında, qanyaşan burada xoşbəxtsən, nə ki, qürbətdə.
Tanış mənim.
Yoxsa sən deyirsən ki, general, əskər, yoxsa əskər general. Olanda xoşbəxtsən, general olanda.
Hansı
daha qanyaşan? Bu yazda burada yerlə göyün arasında tavuğut var. Bunda imkanlar bambaşqadır. O cavanlıq devridir. Qanyaşan, cavanlıq devri başqa məqamdır. Yaşlı devri başqa məqamdır. Bunu bir kəlmə ilə cavab vermək olmaz ki, hansı xoşbəxt, orada da xoşbəxt dedim, burada da xoşbəxt.
Yaxşıdır belə o optimistliyiniz, nikbin danışmağınız. Amma hərbiçi söz işlənəndə hələ o cümlədən general. Belə bir düşüncə təsəvvür var ki, söhbət möhkəm adamdan gedir ki, bu yolları keçib, bu rütbəyə çatıb. Amma bir ağladığınız vaxt olub yəqin ki, olub?
Hərbi qulluqda...
Ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, mən...
Nə ağladıb sizi, maraqlıdır?
Heç şey mən ağlatmayıb. Bir vaxtsız atamın rəhmətə getməyi...
92-ci ildə vəfat elədi.
Və salam. O da, necə deyim, pis olmuşam, amma ağlamamışam.
Bəs nə sizi ağladacaq, ağlada bilər? Nə vaxt ağlayasınız? İnsan ağlamalıdır axı.
İnsan?
Həm də.
Mən bəlkə sevincimdən Qarabağ azad olanda ağladım.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri, ehtiyatlı olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidenti General Mayor Dadaş Rızayev idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız bitib tükənməyib o qan davamı.
Ay ver mənə, canavlı. Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com.